7-րդ. Ով հայրենիքի համար է մեռնում։ Լուչյոլային և նրա ընկերուհուն տանող կառքը, որին երկու հուշկուձիեր էին լցված, և որը Ալին վարում էր ասիական ոգևորությամբ, ցնորական արագությամբ սլանում էր Միլանի ամայի փողոցներով։ Երկչուհին, որ վտանգի առջև ոչ մի պահ չի երկնչեց, այժմ զգում էր, որ ճղերը թուլանում են։ Եվ առանց մի բառ ասելու գլուխը խոնարել էր Միլայի ուսին։ Միլան հասկացավ, որ ընկերուհին արտասվում է։
«Էժենի»,
ասաց ցածր ձայնով։
«Արիացիր»։ «Գիտես, որ արի եմ»,»
պատասխանեց Էժենին հազիվ լսելի ձայնով։
«Բայց ջղային ցնցումներ կան, որոնք մենք, կանայք, չենք կարող հաղթահարել. ճիշտ է, ես ինձ համար չեմ վախենում»։ «Քիչ առաջ, սիրելի Միլա, երբ այնքան անվեհեր էի, պատճառն այն էր, որ զգում էի, գուշակում էի, թե մի փրկիչ պիտի գար»։ «Փրկիչ»։ «Բայց ավաղ, եկածը սպասածս չէր»։ «Այո, հասկանում եմ, դասլի տան»։
Լուչյոլան, երբ լսեց այս անունը, այնպես դողաց, որ կարծես հանկարծական մի տենտ ցնցեց նրա մարմինը, ապա շշնջաց.
«Ահ, եթե նրան սպանել են»։ «Ոչ, մի վախեցիր, դասլի տան տարբեր խմբավորումների է մասնակցում. անշուշտ և խոհեմաբար նրան ստիպել են քեզանից հեռու լինել»։
Լուչյոլան ցնցեց գլուխը։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց։ «Դասլի տան այն մարդկանցից է, որոնք վտանգի պահին միշտ ներկայ են»։
«Ինձ լսիր, Միլա, և ընդունիր երդումս. գիտես ով եմ, գիտես ինչ անսահման եռանդ կա մեջս. եթե այս սրիկաները սպանեն սիրածս մարդուն, նրանցից և ոչ մեկը չի ազատվի իմ վրեժխնդրությունից»։
Եվ որպես հաստատումն իր խոսքերի, սեղմեց Միլայի ձեռքը։ Կառքը հանկարծ կանգ առավ։
«Որտեղ ենք»,»
հարցրեց Միլան մտահոգությամբ։
«Չգիտեմ»։
Նույն պահին դռնակը բացվեց։ Խապշի Կալին հարգանքով կանգնած էր։ Նախ Լուչյոլան իջավ, հետո դառնալով ընկերուհուն ասաց.
«Նա, ով փրկեց մեզ, դարձյալ կփրկի, արի»։
Միլան իջավ։ Կանանց առջև մի դուռ էր բացվել։ Դեռևս չէին հասկացել, թե որտեղ են գտնվում։ Մուգ հագուստներ հագած ծառաները նրանց առաջնորդեցին մի ընդարձակ դահլիճ, որ կահավորված էր ոսկեթել սև թավշով։ Ապա ճերմակ մազերով, արծվի դեմքով մի մարդ, կարճ ասած Բերտուչյոն, մոտեցավ Լուչյոլային։ «Տիկին», ասաց, «մի վախեցեք, այստեղ բարեկամի տանն եք»։ Այս խոսքերն ասելիս Բերտուչյոն ետ-ետ գնաց, բացեց դռան վարագույրներից մեկը, և երկու ընկերուհիներին ճամփա տվեց, որ անցնեն։ Լուչյոլան և Միլան չկարողացան զսպել զարմանքի ճիչը։ Երբեք այսքան անսովոր և միաժամանակ հիանալի տեսարան չէին տեսել։ Այն սենյակը, ուր մտել էին, կարծես իրականացնում էր արևելքի պատմիչների երևակայություն գրգռող երազներից մեկը։ Կարծես հանկարծ մտան կապույտ մի աշխարհ։ Պատերն ասես աներևութանում էին ալիքվող ծալքերով մետաքսյա վարագույրների ետևում։ Անուշահոտ փայտե կահույքն էլ նույն գույնն ուներ։ Սպիտակ և կապույտ գորգը ասես անպիխտություն ուներ։ Կապուտակ, բյուրեղիա գնդերով ծածկված կանթեղները մեղմ լույս էին արձակում։ Այս երկնային կապույտի մեջ ուրիշ մի լույս էլ էր ցոլում, որ կարծես նկարչի վրձինն էր ստեղծել։ Կարմիր հագած մի կին էր նա, որը ոտքի ելավ և արագ մոտեցավ ընկերուհիներին։ Հայդեի գեղեցկությունը, այո, դա հայդեն էր, ավելի կատարելության բերգծագրվում շքեղ գույների այդ հակադրության մեջ։ Մարդակամա հիշում էր կաղնեփայտի կապույտ բոցերից հառնող սալամանդրը։ Հայդեն, թևերը պարզած, մոտեցավ Լուչիոլային։
«Քույրս», ասաց, «ձեզ էի սպասում»։
Եվ այնպես ամփուրեց նրան, որ կարծես վերջինս իրավունք ուներ նրա քույրը կոչվելու։ Երկչուհին, որքան էլ ընտելացած էր ճոխության, սակայն այս սենյակում կատարյալ և ազնվագույն մի բան կար, որ գերազանցում էր նրա բոլոր երազները։ Եթե կարելի է այսպես ասել, այստեղ զգացվում էր գերմարդկային ճաշակի գոյությունը։ Միլան, չափազանց ուզված, խոնարհվեց և համբուրեց Հայդեի ձեռքը, ինչպես թագուհու ձեռքը կհամբուրեր։ Լուչիոլան մեղմորեն նստեց բազմոցին, Հայդեի կողքը։
«Գիտեմ», ասաց Հայդեն, «թե քիչ առաջ ինչ ապրումներ ունեցաք, սակայն չէի վախենում, բայց վտանգը մեծ էր»։ «Այո, բայց նա ասաց, թե ձեզ վտանգ չի սպառնում, այդ պատճառով չէի վախենում»։
Լուչիոլան հասկացավ, թե ինչ էր նշանակում «նա» բառը, որն արտասանվեց վստահության խորին զգացումով։
«Նա ինձ փրկեց»,
ասաց երկչուհին։
«Օ, գիտեմ»։ «Երևում է դուք այդ սոսկալի դեպքերի գաղտնիքը գիտեք, Տիկին. Ուստի չեք կարող պատասխանել հարցերիս»։
«Հարցրեք, խոստանում եմ անկեղծորեն պատասխանել»։
Լուչիոլան թեթևակի շիկնեց, ինչպես շիկնում է ամենքին իր սիրեցյալի մասին խոսելիս։
«Գուցե գիտեք, Տիկին, որ Միլանում մեծ սրտի տեր մի մարդ կա, որը կյանքն ու ավյունը նվիրել է Իտալիայի անկախության գործին. նա ցանկացավ, որ այս երեկույթը դառնա կռվի ազդանշան. առաջին ինքը կուրծքը պարզեց Ռատեցկիի հարվածների դիմաց»։
«Այդ մարդը Մարկիզ Ասլիտան է», ասաց Հայդեն։
«Ա, ճանաչում եք նրան»։ «Ուրեմն, Տիկին, ներեցեք, որ ամբողջ ճշմարտությունը պետք է ասեմ, որովհետև ինձ այնպես է թվում, թե պետք չէ ձեզանից որևէ բան թաքցնել. եթե ամբողջ կյանքս գիտենայիք, եթե գիտենայիք, թե ինչքան եմ տառապել»։
Եվ որովհետև վարանումով դադար տվեց, Հայդեն նրան գրկեց և շրթունքները հպեց ճակատին։
«Խոսեք»,
ասաց նրան, «ձեզ արդեն քույր անվանեցի»։
«Լավ, ուրեմն, աշխարհը ճանաչելուց ի վեր սուտ ու կեղծիկ միայն տեսա. ես իտալուհի չեմ, ֆրանսուհի եմ. Փարիզում, ուր անցան երիտասարդության առաջին տարիները, միայն կեղծ ժպիտների ու սուտ խոսքերի հանդիպեցի. երկար ժամանակ, ինչքան չեմ հիշում, շուրջս միայն այնպիսի մարդկանց էի տեսնում, որոնք հարստության փոխարեն ինձ կեղծ ու հորի կյանք էին առաջարկում. սիրտս սեղմվում էր, այլևս ոչ մի բանի չէի հավատում. այն կինը, որին մայր էի անվանում, ա, նրան չեմ մեղադրում, և անունն էլ չպետք է ասեմ ձեզ, ինչպես տառապում էր, սակայն ավելի անփույթ էր, և մխիթարություն էր փնտրում այլ բաներում, որոնց մեջ լավ գիտեմ, նվաստությունից ու վշտից բացի ոչինչ չգտա. հայրս, տարված միայն իր դրամական գործերով, միայն դրամի զորությանն էր հավատում. Եվ ես այդ անտարբերության ու փառասիրության արանքում զգում էի, որ տառապում եմ. ազատ շնչել էի տնչում. ինձ թվում էր, թե խեղդվում եմ»։
Այդ միջոցին Միլան թեքվեց Լուչիոլայի կողմը և բռնեց նրա ձեռքերը։
«Այո»,
ասաց Լուչիոլան,
«քո բարեկամությունը կազդուրեց ու զորացրեց ինձ, և չթողեց, որ մեռնեմ. ընտանիքիս գլխին մի օր սոսկալի դժբախտություն եկավ.
հասկացա, որ ինձ այդ անիցյալ շրջապատին միացնող բոլոր կապերը մեկ հարվածով խզվել են։ Եվ ես փախա հանձնված բախտի կմահաճույքին, սրտիս վրա ունենալով սոսկալի մի վերք։ Տեսեք տիկին, տակավին 26 տարեկան չկամ, և այլևս ոչնչի չէի հավատում. Ոչ առաքինության, ոչ անկեղծության, ոչ սիրո։
Լուչյոլան խոնարեց գլուխը, դառնորեն արտասվելով։ Հայդեն նրան մեղմորեն սեղմեց կրծքին և մրմնջաց.
Չհավատալ սիրո, խեղճ քույր։ Որքան եք տառապել։ Սա այնպիսի տառապանք է, որ միայն զգացողները կարող են հասկանալ։ Ապրում էի աշխարհում ինչպես մենության մեջ, անհույս, առանց ապագայի, արհամարանքից բացի ուրիշ վերաբերմունք չեմ տեսել։ Միայն արվեստն է ինձ ուժ տալիս և օգնում, որ ապրեմ։ Օ, երբ իտալական բեմերում երգում էի վարպետների հրաշակերտ մեղեդիները, այնպես էր թվում, թե թևածում էի անծանոթ հորիզոններում, ծափահարությունները չէի լսում, ծաղկեպսակները ինձ համար կարևորություն չունեին, մի տեսակ թմբիրի մեջ էի, որն ինձ հափշտակում էր իրականությունից, և երբ ծափերը ինձ տիպում էին երկիր իջնել, անիծում էի մարդկանց, որոնք ինձ խլում են Աստծուց։
Լուչյոլան ոտքի ելավ, հայացքի մեջ մի տեսակ հիացում կար։
Մի օր մեկն իմ ներկայությամբ խոսեց մի խումբ խենթերի մասին։ Նրանք այսպես էին անվանում այն մարդկանց, որոնք վտանգելով իրենց կյանքը, ոտքի էին ելել իրենց եղբայրներին բռնապետությունից ազատելու։ Քանի հոգի էին, 20-30-ից ավել, լսում էի ու չէի հավատում լսածիս, բայց եվ ճշմարիտ էր, կային մարդիկ, որ ամեն ինչ զոհում էին արդարությունը պաշտպանելու համար։ Ես իսկապես ոգևորվեցի։ Միլայի հետ, որ այնքան վեհերոտ է երևում, սակայն վտանգի պահին առյուծի նման աներկյուղ է, գիշերով մեկնեցի։ Այո,
ասաց Միլան անկեղծորեն,
ուր որ գնաս ես կգամ, քեզ հետ եղած ժամանակ չգիտեմ, թե ինչ է վախը։ Գիշեր էր, լուր առաջ էինք շարժվում, հանկարծ լսեցինք ռազենի պայթյուններ, կատաղի գորգորոց, զայրույթի ճիչեր։ Այն մարդը, որը համաձայնել էր ոսկու դիմաց ուղեկցել մեզ, փախավ։ Ձիերը քառատրոպ քշեցին կաղմուկի կողմը։ Կալաբրիայում Գորդոնի մոտակայքում էր։ Հանկարծ սոսկալի մի բան տեսանք։ Գիշեր էր։ Լուսնի լույսով տեսանք, որ մի քանի հոգի կատաղի պաշտպանվում էին իրենցից թվով 100 անգամ շատ թշնամուց։ Այդ քաջերից մեկը ժայռի վրա կանգնած էր մերկացրած սուսերով, և իր ընկերներին ոգեշնչում էր կռվի։ Հանկարծ տեսա, որ երերաց ու անհետացավ։ Չգիտեմ ինչու ինձ թվաց, թե նրան հասած հարվածը խոցեց սիրտս։ Ամեն ինչ մոռացա, ցատկեցի ձիուց և վազեցի այն կողմը, ուր ընկել էր նա։
Լուչյոլան մի պահ լռեց, և ձեռքը սրտին տարավ, բաբախյունը զսպելու։
Ժայռի տակ մի անդունդ կար, թշվառն այնտեղ էր ընկել։ Չգիտեմ ինչպես կարողացա իջնել, ինչպես կարողացա եղունգներով կախվել անհարթ քարերից, ինչպես հասա այն խոռոչի մոտ, որի եզերքին մարմինը կանգեր առել։ Օհ, պահեր կան, երբ մարդու վրա գերբնական ուժ է գալիս, մարդը չի գիտակցում արածը։ Ցանկանում է, և դա բավական է։ Միլան, որ հասկացել էր մտադրությունս, թեքվելով անդունդի եզրին, մետաքսե մի գոտին է տեց, որը հասավ ինձ։ Թե ինչ հրաշքով կարողացանք փրկել վիրավորին,
չգիտեմ։
Ով էր այդ վիրավորը։
Չգուշակեցիք,
ասաց Լուչիոլան ժպտալով։
Ա, դու կին եք և ուզում եք, որ անունն ասեմ։
Լավ, նրա անունը Ջորջիո Դասլիտա էր։ Կյանքումս ինձ հանդիպած ամենազնիվ, ամենակաչ, ամենաանձնավեր մարդկանցից մեկը։
Ա, դուք էլ եք շպտում,
որովհետև մտածում եք այն մարդու մասին, որի անունն եք կրում, որի առջև ամենքը խոնարհվում է, որն ամեն բանի մեջ մեծ է, ինչպես սիրո մեջ։ Կոմս Մոնտե Քրիստոն բարի է, ասաց Հայդեն։
Հապադաս Լիտան,
ասաց Լուչիոլան։
Ոչ, չեմ վիճում։
Գիտեմ, որ Կոմս Մոնտե Քրիստոն գերմարդ է,
և հավատում եմ դրան, որովհետև պարոն Դասլիտան ասել է ինձ։
Ա, քանի որ պարոն Դասլիտան ասել է ձեզ, թեթև հեգնանքով ընդհատեց Հայդեն։
Զարմանում եք ասածիս վրա։ Ոչ, չեմ կարծում, Ասլիտան իմ սերն է, և երջանիկ եմ ասելով, թե նրա գերին է։ Ես, որ երբեք ոչ ոքի չէի են ազանդվել, հանկարծ զգացի, որ այլևս իմ տերը չէ։ Երբ մեր խնամքի շնորհիվ նա աչքերը բացեց, գիտեք, որն էր նրա առաջին խոսքը։ Ոչ, իր հետ կռվող պանտուրա եղբայրների երգը երգեց։ Իրավունքի համար մեռնողը չափից ավելի է ապրում։
Այո, այդ երգը գիտեմ, իտալացիների ազգային երգն է։ Այս բառերն ինձ համար կատարյալ հայտնություն եղան։ Մինչ այդ կարծում էի, թե մարդիկ հնազանդ են միայն ճղճին փառասիրության, անարգ եսասիրության։ Մինչ այդ համոզված էի, թե շահախնդրությունից, անձնական շահից զատ ուրիշ մղում չունեն։ Դասլիտան ինձ համար եղավ այն, ինչ ձեզ համար թերևս Մոնտե Քրիստոն է եղել։
Չեմ պնդում, սակայն գուշակում եմ։
Մենք կանայքս, հովին սպասող քնարի ենք նմանվում։ Մի նվագարան ենք, որը լուր է մնում այնքան ժամանակ, մինչև սիրեցյալի ձեռքերը հնչեցնում են նրա լարերը։ Բայց այն ժամ զգալի ու պաշտելի մի ներդաշնակություն է ծնվում մեր մեջ։ Անծանոթ մի ձայն ենք լսում, որը հարբեցնում, խրախուսում է մեզ։
Օ, գիտեք ինչ զգացի, երբ Դասլիտան իր տառապանքի մեջ երգում էր այդ երգը։
Իրավունքի համար մեռնողը։ Այսպես անցյալը ջնջվեց, ասաց մի ձայն։ Մարդկության անունից շնորհակալ եմ ձեզնից, Էվժենի Դանգլար։ Ներս մտնողը Մոնտե Քրիստոն էր։